Debes abrirte de orellas e escoitar a radio con Pepe Cuña, porque está pasando, dicho García MC. Así que xa sabe de xente, dende Ferrol Terra, para o mundo, ábrete de orellas. ¿Cómo é?
Ábrete de orellas. Con Pepe Cuña.
Hola, ¿qué tal? Saludos, orelludos de Pepe Cuña. Nada menos que con Keith Richards abrimos a edición número 417 de Ábrete de Orellas. Una semana máis imos repasar novidades discográficas e concertos que os hai polo país e tamén novidades internacionais. 30 aniversario do segundo disco en solitario de Keith Richards, o guitarrista dos Stones, Main Offender. Chega agora cunha edición especial, xa sabedes, cun box set de luxo e todo isto. Inclúe un álbum inédito grabado ao vivo, Why Not Live in London 92. Hai 30 anos que se grabou o disco en directo, bueno, que se grabou ese concerto onde escoitamos esta How I Wish. Grazas por estardes unha semana máis aí e continuamos con grandes roqueiros. Neste caso, o mítico guitarrista dos Heartbreakers de Tom Petty. Wicked Mind adianta o segundo disco de Mike Campbell and the Dirty Knobs.
I'm not used to living.
Mike Campbell, o guitarrista dos Heartbreakers, de Tom Petty, esta canción que adianta un disco que se vai chamar External Combustion e que se vai editar o 4 de marzo. The Dirty Knobs é a banda que o acompaña. E para rematar este primeiro bloco orelludo de rock, volvemos a Galiza. Os John Deres editaron en 2021 un EP chamado Cinzas. A canción que nos queda por escoitar dese EP en Ábrete de Orellas é Onde está o teu Deus? Os John Deres.
Saca unha moto de xoguete encarnada, cos manillares verdes e as rodiñas negras gastadas de tanto usarse. Chora caendo a tombos cara a beira do río, unha racroa de maneira despectiva, e queda auga bramando con furia apagada. Mare que facía debuxos na area, xojaba cos peixiños da ría de Pontevedra. O río é que caía, en mar se convertía. Agora está encerrado fabricando enerxía. Chavaliña non para de chorar, xa se está cansando de tanto navegar. Toda esta merda antes podía con ela, será que está cansa de tanto barco, de tanta vela. Agora o mar, e agora o mar, e agora o mar. E os novos que antes me temeron agora rinse de min entre dentes, e os peixes morren deshidratados, e as algas choran desconsoladas. Xa estou cansa, dicía, esa moza doída, desta poza podrida, esta farsa de vida. Será unha morte bendigna, unha morte borrida, unha vinganza con sangue, e os meus fillos olvidados, que son os pais dos vosos pais, tiranse da vosa soberbia dende aquel lugar de onde non se volta. E o mar pode presumir de ter bastante forza, aínda que chejara así como de cogorza, cando levanta o tridente de mandar, mellor chamar o cura e irse a confesar. Que agora o mar, que agora o mar vai nos chafodar. Agora o mar, sobre un fedor persistente con cheiro nuclear, e un pequeno pero incesante tic-tac, tic-tac dendo Atlántico. E as vaguas viran magnetizadas polo vento, e non se sabe se as vaguas van ou as vaguas veñen. E oínse berros, pero xa non hai saída. E oínse berros dende as illas, e agora o mar xa non vai. Falar. escuchar. Próxima ya no es a fin. Ya no hay vuelta atrás. 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 Saluda, vendiño. Hola, vendiñas. Hola. Ya puedes dejar de pensar. ¿Y ahora dónde está el teu Deus? ¿Y ahora dónde está el teu Deus? ¿Y ahora dónde está el teu Deus? Perros nuevos apilados sobre otros perros bellos. Seramos últimos. Seramos últimos. Saudade toda esa vosa fe.
Estás escuchando Ábrete de Orejas.
Quero morar numa canção onde o resto do chão é o meu primeiro verso, o fim e o começo. Quero morar numa canção sem pressa do refrão. Estou tão bem assim, viverei no resto do chão. Quero morar numa canção simples, sem complicação e fácil de cantar. Uma canção de porta aberta, sem altura certa, para quem quiser entrar. Feito canção, e se depender de mim, porque estou tão bem assim, viverei no resto do chão.
Quero morar numa canção, o novo sinxelo de Luisa Sobral, un tema inédito que xa estreara ao vivo nos últimos concertos e que xa está disponible nas plataformas digitais. En 2021 lanzou un mini álbum que se chamaba Camomila. E de Luisa Sobral, da portuguesa, a galega Leticia Rey, que tamén sacou un EP no ano 2021. A canción en castelán dese mini álbum chámase Tal vez Leticia Rey. Tras este Tal vez, incluído no EP de 4 cancións de Leticia Rey, imos cun dos últimos álbumes editados en 2021. García en sí, o disco Arquipélago Quilombo, cancións editadas nos últimos anos, remesturas e mesmo algunha peza ao vivo, como está deitado fronte ao mar, cos versos de Celso Emilio Ferreiro. Aquí García en sí, cos habituais Nación Quilombo e co fantástico pianista cubano Alejandro Vargas. García en sí, deitado fronte ao mar.
Thank you. proletaria do meu povo. Eu falo porque sí, porque quero, porque me costa, me peta e dá uma caña, porque me sai de dentro, al lado fondo dunha tristura aceda que me abrangue ao ver tantos patufos desleigados, pequenos mequetrefes en raíces que o por a carapata xa non saben afirmarse no amor dos devanceiros. Falar a fala nai, a fala dos avós que temos mortos e ser co rostro erguido, mariñeiros labregos do linguaxe remollarado, pro herrella sempre. Porque sí, porque me gusta. E quero estar cos meus, coa xente miña, perto dos homes, vos que sofren longo unha historia contada noutra lingua. E non falo pros soberbios, non. Non falo pros ruins e poderosos. Que va, que va, que va, que va. Non falo pros finchados, non falo pros valeiros, non. Non falo pros estúpidos. Que va, que va, que va. Que aguantan rexamente mentiras e injustizas de contigo. Los que suan e choran, un pranto cotidian de volvoretas, de lume e vento sobre os ollos nuos. Eu non quero arredar as miñas verbas de todos los que sofren neste mundo. E ti vives no mundo, Galicia, terra miña, doce mágoa das Españas, deitada rente o mar. Se camiño, o mar me leva a Cuba.
Ábrete de orellas, goza da diversidade musical. Ábrete de orellas, os concertos no país e as novidades discográficas. Ábrete de orellas, unha escolma semanal de cancións seleccionada e comentada por Pepe Cuña. Ábrete de orellas. EP Retortoiro supón o regreso dende Vigo de Carlos Ordóñez a través da discográfica Ferror Records. Un EP especial para él porque hai case 20 anos que non publica música nova. As cinco pezas de Retortoiro datan do período 2018 e 2021 e a que vimos de escoitar é a máis bella, Europa, un eco do 2018. Preséntanolo así. Europa, un eco, é a peza máis diferente do conxunto, máis melódica e de certo ton pomposo e épico. Pensei nunha especie de lexía por unha Europa decrépita, triste, en absoluta decadencia, morta. Esa é a miña visión da nosa Europa. De Carlos Ordóñez, máis sen abandonar os Ferror Records, chega tamén o novo EP de Xacal. Chámase La Muda e esta semana escoitamos 8. Xacal.
Thank you.
tras o regreso de Chacal, Cotema 8, incluído no EP La Muda, pois as sensacións ou dúas das sensacións das últimas semanas por mor do fenómeno televisivo do Benidorm Fest. Tan xugueiras e Raiden, das cousas que se salvan dese festival a nivel musical, imos escoitar a colaboración Averno, con letra popular galega e a música das propias Tan xugueiras e de Iago Pico. Tan xugueiras e Raiden, Averno.
Que 3.000 demos te eleven y otros te descarguen contigo. Por hacerme tanto daño, por xogar tanto conmigo.
Por hacerme tanto daño, por xogar tanto conmigo.
Inda vayas que no volvas desaparecido, seas.
Inda vayas que no volvas desaparecido, seas.
Inda vayas que no volvas, si no te parten xas pernas. Por la maña en tierra veas, por la maña en tierra veas. Tanto daño me fixeches, mais non queda por facer. E agora vas a pajalas, ese será o meu placer. Me fixeches, mais non queda por facer. E agora vas a pajalas e ese será o meu. E vai te daí, xa podes marchar, que anda a miña vida, xe volvo a falar, xe volvo a falar, xe volvo a falar. E vai te daí, xa podes marchar, e vai te daí, xa podes marchar, que anda a miña vida, xe volvo a falar. Podes marchar,
La locura breve, ponzoña las venas subiendo la fiebre. El orfebre que hierve la sangre te ciega y da gato por liebre. La piedra de carbón caliente que lanzas y abrasa tu mano. Y el daño recae en ambos lados, por más que celebres la ajena del enajenado. Descontrolado, brindando con rabia, vaciando la copa. Tragando el veneno que tomas, esperando que mate otra boca. ¿Qué tendrá la ira contenida? Que más contiene, más te vacía. ¿Qué tendrá la ira contenida? Que más contiene, más te vacía. ¿Qué tendrá la ira contenida? Que más contiene, más te vacía.
Llenitos de odio y rencor ganaron perdiendo la vida.
Tanto da no me fixeches, mais non queda por facer. E agora vas a pajalas, ese será o meu prazer. Tanto da no me fixeches, mais non queda por facer. E agora vas a pajalas, ese será o meu prazer. E vai te daí, xa podes marchar, que anda a miña vida, xe volvo a falar, xe volvo a falar, xe volvo a falar. E vai te daí, xa podes.
Hola, somos Tan Xugueiras y queremos enviar un bico y un aperta y sobre todo parabéns a Ábrete de Orellas por esos 400 programazas. Muchísimas gracias por la confianza y por el apoyo que depositades siempre en Tan Xugueiras y de parte de las tres, un bico fortísimo. ¡Mua!
Mira qué me digo, para allá ten piedad. No huyas más, aquí puede estar tu lugar. Pero aún no me quejo, eso no es lo que quiero. Romperme prefiero a las estatuas de hielo. No me lamento, soy lo que veo. Y si a veces me altero, es broma del tiempo. Apriete el paso, dame tu mano, acaricio tu cara, sin ti no soy nada. Y si me ordeno para tu fuego, me quemo por dentro. Y si me ordeno para tu fuego, me ordeno para tu
minuto. Nunca miro en ti el final. Si me dieras algo para llenar mi alma, quedaría mi espacio por el tuyo marcado. Y si me ordeno para tu fuego, me quemo por dentro. Y si me ordeno para tu fuego, y si me ordeno para tu fuego, me quemo por dentro.
Desde decembro de 2021, o ano adicado nas letras galegas a Xela Arias, estamos a compartir as cancións que volveron gravar desde Vigo os Desertores, a banda para que Xela Arias escribiu letras entre os 80 e os 90. Ese disco acompaña unha edición física, un libro editado por Xerais que se chama Cancións e que coordina e prologa fantásticamente a compañeira Teresa Cuiñas. Desertores, e esta semana escoitamos Para tu fuego. Por certo, o libro disco está comentado en abretedeorellas.com. Seguimos con novidades roqueiras do país Grilo.
Peito a piques de reventar, os focos que apuntan. Non quero estar neste lugar. Eu non, eu negome a ser o branco desa flecha. Eu non, eu negome a ser o branco desa flecha. Que facer agora? Non vexo por onde escapar. Vexo as portas fechadas, vexo camiños que non van a ningún lugar. Non sei se seguir adiante ou coller unha corda pra me afogar. Como rei que saca a espada da pedra, como heroe que salva seu planeta. Niego-me a ser o branco desa flecha. Deixa de me ser só máis nesta terra.
mi acero blanco de esa flecha. Deja de me ser son más en esta tierra. Como rey que saca espada en la guerra. Como héroe que salva ese planeta. Niego mi acero blanco de esa flecha. Deja de me ser son más en esta tierra.
Deixádeme é a nova canción da banda Grilo, que fala, según eles, de como unha persoa pode chegar a sentirse ou estar exposta a nivel mediático e público, da dificultade de xestionar o torrente de emocións que un artista ten sobre un escenario e do lugar de vulnerabilidade no que o sitúa. E outra canción nova, estrea en Ábrete de Orellas, fala da importancia das salas de concertos. Silvia Penide con Andrés Suárez.
Pared tembló. ¿Quién sabe qué pasó? Lo escuchó toda la ciudad.
De boca en boca fue rabiosa actualidad. Una cortina de humo.
Sálvame una noche más.
Sálvame una noche más. Una pared tembló sin desaparecer y se ancló a toda la humanidad.
De boca en boca va memoria de canción. Un telón flores. Sálvame una noche más. Sálvame una noche más.
Una pared tembló, canción de Silvia Penide, acompañada por Andrés Suárez, que vai ser presentada en directo este sábado 5 na mítica sala de Madrid Libertad 8 e vai se emitir por streaming para todo o mundo. Silvia compuxo esta canción especialmente para a sala Babá Bar da Coruña, que pechou pola pandemia, pero tenta de ser unha homenaxe a todas as salas de concertos. Guitarra, arranxos e produción de Paula Álvarez, o guitarrista habitual da banda de Silvia Penide. Podedes escoitar esta peza no Bandcamp de Ábrete de Orellas e hoxe, esta semana, foi estreada aquí en Ábrete de Orellas. E outra estrea das últimas semanas en Ábrete de Orellas é o fantástico terceiro traballo do cuarteto Caramuxo. Chámase Reviravoltas. E para pechar a edición 400 de Zasete de Abreto de Orellas, Escollo, Santa Porta. Saudos orelludos de Pepe Cuña e grazas por estardes unha semana máis aí. Quedades co cuarteto Caramuxo.